Kohelet bab 6. Ana kaanan kang kujur kang gak deleng ana ing sak ngisoring langit. Kang banget pameteke marang manungso. Wong kang kaganjar dening Gusti Allah kasugian, raja brono lan kamulyan, satemah ora kakurangan apa-apa tumrap kang dadi pepinginane. Nanging wong iku ora diparengake dening Gusti Allah ngrasakake iku kabeh. Nanging wong liya kang ngrasakake iki kaanan kang tanpa guna lan kasangsaran kang pahit. Manawa ana wong kang anake 100 lan suwe uripe nganti dawa banget umure, nanging ora marem marang kasenengan, malah banjur ora oleh panguburan, aku kondo anak keluron iku luwih becik katimbang karo wong mau. Sabab anak keluron iku tekane tanpa guna lan ana ing pepeteng, sarta jenenge katutupan ing pepeteng. Tur ora ndeleng srengenge, tuwin ora weruh apa-apa. Iku luwih tentrem tinimbang karo wong mau. Sanadyan uripe 1000 taun ping pindu, manawa ora ngrasakake kasenengan, apa samubarang kabeh iku ora ngener marang panggonan siji? Saking kangelane manungsa iku kanggo cangkeme, nanging pepinginane ora ana uwis-uwise. Amarga apa to kaluwihane wong wicaksana yen katimbang karo wong bodho? Apa to kaluwihane wong miskin kang bisa serawungan karo pepadane ngurip? Luwih becik mung ndeleng wae katimbang karo ngumbar hawa nepsu. Iku uga tanpa paedah lan ateges mburu angin. Apa wae kang ana iku wis suwe anggone kapratelakake jenenge lan wis kasumurupan manungsa iku sapa? Yaiku anggone ora bisa prakaran karo kang kasantosane ngungkuli dheweke. Amarga saya akeh tetembungane, ya saya akeh kang tanpa paedah. Apa gunane tumrap manungsa? Amarga sapa kang nyumurupi, apa kang prayoga kanggo manungsa ing salawase uripe kang ora suwe, kang tanpa guna, kang dilakoni kaya dene ayang-ayangan? Sapa kang bisa mratelakake marang manungsa? Apa kang bakal kelakon ing sak pungkure ana ing sak ngisoring langit?